Gepler Agatly radiosu. Ertirmel hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2025-nji ýylyň 9-njy sentýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda ýol howpsuzlygynyň bir aýlygy käbir sürücüleri ulag sürmekden saklaýar. Balkanyň uňgutçylygynyň emhemi baglançygy derňelýär. Polýak prokurorlary aktivist Aýsultan Niýazbany azatlygy goýberdi. Karbu gullugu öz vaqtında barmadıkları bir ceza çarelerinin görülcük duğdu uydurluyar ve beyle kitadelikler. Odali son kavarlar dinle. Olar ulen filmin yoksun anı urvan tanşe diyarın. ABŞ-nın prezidenti Donald Trump jurnalistlere Evropa liderlerinin 8-nji ýady 9-njy sentýabrda ABŞ-a gelip Ukrainadaky uruş bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşjakdygyny aýtdy. Bu habary CNN prezidentiň aýdan sözlerini salgylanyp berdi. Ol Washingtona Evropanyň haýsy liderlerinin geljekdigini aýtmady. Şeýle de Trump ýakyn wagtda Vladimir Putin bilen hem gurulşakdygyny aýtdy. 7-nji awgusta geçilýän gyýje Russiýa Ukraina 818 pilotsuz uçar we raketa bilen hüjüm etdi. Russiýanyň eden uly hüjümi netijesinde 4 adam şolsanyny 2 aylyk bäýbek kelek goldy. Yerusalimde yolukçu avtobusunu oku tutan yaralı adamlar 5 yolukçunun ölmeğine sebep oldu deyip The Times of Israel kıssalı lukmançılık kümeğine salgılanıp haber verdi. Yaralının yolukçuların 7'sinin yağdayı ağır, 2'sinin yağdayı ortası deyip haberde verileniyor. Vaka Ramot çatırgınına oldu. Deslapkı maglumatı göre 2 erkek avtobusa minip yolukçuları oku tuttu. Olaryň ikisi de şol ýerde atylyp öldürildi. Israil medeniýeti hüjümçüleriň öýde ýasalan karly ýaragyny ulananyny ýazýar. Sürücü kapylary açan wagtyna awtobusa minen iki erkek ýolagçylary oku tutmaga başlady. Men Izak kapynyň goloýuna bolam soň awtobustan düşüp goloýdaky awtobusyň arkasynda gelenmäge ýetişdim diýip bir ýolagçy gurrun berdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow 5-nji sentýabrda Sanulga markaly geçiren hökümet maslahatynda ýurtda rahmet duaalaryny ösdürmäge uly üns berilýändigini aýdyp, Türkmenistanyň rahmet duaalaryny 2030-njy ýyla çenli ösdürmegiň konsepsiýasyny tasdiklemek hakynda karara gol çekdi. Konsepsiýada rahmet duaalaryny ösdürmegiň maksatlary, wezipeleri we esasy uğurlar kesgitlendi diýip habarda edilýär. Resminama laýyklykda ýylatyň iş bilen üçünçüligini goglandyrmak. Halkara hukukun umumi ikrar edilen kadalarından uğralıp bu ulgomun kanunçuluk binyadını kemilleştirmek. Sağlı hizmetlerin gerimini giyiniltmek oyuncu bir neçe çeyrenin durmuşa geçirilecekti gaydılya. Bundan aşkı resmin amadı yurdun zekmet dualarını öğrenmeğun. İyi şüpçünçülü ulen bağlı mağlumatlar selcermeğun usullarını. Bu urdaki hatavatların görünüşlerini kemilleştirmek göz önüne tutuluyor. Türkmenistan yurtta devam ediyor. Iqtisadi qiyinçilikleri, agır işsizligi resmi taýdan boyun almayar. Rahmet migrasiýasynyň maskala medeniýetini, çağırlaryň terbiýesini we ruhy dünýäsine getirýän agır diýany barada aýdylýanlara açyk reaksiýa bildirmeýär. FSB, Orsiýetiň Federal howpsuzlyk gurulugy Azerbaýjanyň bir raýatynyň terror hüjümlerini taýýarlamakda guman edilip, Stavropol ülkesine tutsak edilenligini habar berdi. Orsiýetiň döwlet elçiliginäki habar gurulugy bolan TASS bu habary Federal howpsuzlyk edarasyna salgylanyp çap etdi. Ýürüş toguluklaryň tasdiklemegine görä tutsak Orsiýetde gadagan edilen terror gurulmasyna goşulyp, soňra ýolbaşçylarynyň görkezmesi bilen bejizgünçülük we terrorçuluk hereketlerinin amala aşırılacak yerlerinin bir neçesinde hususan hukuk koruyucu edaralarının administratif binalarını, Esentükü ve Stavropol şehirlerinin ulog infrastrukturasını cikmecik gödövçülük bağırlık işlerine geçirptir. Ol hamala öyde yasalayan partlayıcı imzamları yasama için zirur olan komponentleri ve veyran edici elementleri edinip onları gizliğin bir yerde yerleştiriptir. Terrorçuluklu hücum etme için bir neçe partlayıcı imzam toplamayı meyilleştiriptir. Fezbe bu adamın Azerbaycan'ın yaralı uyuşlarının yürüyütü bölümününe kulluk edenliğini ve öz bilimini hem de başarılığını terrorçuluk hücumunu tayyarlamakta kullanmakçı olanlığını öne sürüyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.